Ýetleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 12-nji apreli hepdäniň penşembe güni. Şuwun programamyzda Ferhidabat şäherinde ilaty berilen elektrik togy tebigi gazy ýygyrdan we ýygy derli ketirilýär. Ýol ötünde ýaşajylara uny geregine kepek berilip başlandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýarym. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriýa garşy raketa hüjüminiň bolup biljekdigini ýaňzadyp, raketalaryň geljekdigini hem aýdyp, Russiýany taýýar bolmagy çagyrdy. Trumpyň 11-nji aprelde özüniň Twitter hasabynda galdyran ýazgysy Rus harbylarynyň we diplomatlarynyň Siriýa garşy atyljak islendik raketanyň urulyp düşürüljekdigi baradaky haýbatlaryna salgylandy. Russiýa Siriýa atyljak islendik we ähli raketalary urjakdygyna söz berýär. Russiýa taýýar bol, sebäbi olar geler. Olar ajaýyp täze we akyllı. Sen adamlary gaz bilen öldürýän we muňy begenýän haýwan bilen hyzmatdaş bolmaly däliň, diýip Trump Twitterde ýazgy galdyrdy. Trump Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady salgylandy. Trump onuň 6-njy aprelde Damaskyň etegindäki Duma şäherine amala asyrylandygy çaklanylan zäherleýiji gaz hüjümine jogapkärdigini aýdýar. Azerbaycanlılar yurdun Novotak prezidentini taylamu üçin ses veriyerler. Yurdun etasi opozisyon partiyaları taylavların kalplaştırılacaktığını öngü sürüp onu baykot ettiler. Şeylede taylavlarda yurdun hazırki prezident 56 yaşlı İlham Aliyev'in 4. zik prezidentliği taylanacaktığına karasılıyar. Aliyev yurdu öz kakısının ölümünden son, yani 2003 yıldan beri baş tutunluk edip geliyar. Azeri oppozisiýasy we Günwatar hökümetleri Aliýewi, azat media, jurnalistleri we oppozisyon siýasatçylara basyş etmekde aýplaýarlar. Türkmenistanyň sport baradaky döwlet komitetiniň özelki başlygy Gazagystana ýurdun ilçisi hökümünde wezipä girişdi. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbaýew çarşenbi güni Toýly Kömekowdan ynanç hatyny aldy. Ýatlytyk Toýly Kömekow şu ýylyň başynda sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesinden boşadylypdy. Bu geçen sentýabrda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş nota boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynda baýrakly ornary eýelen türkmen türkmenleriniň bir näçesiniň netijeleriniň ýatyrylyp, medallary alınıp, käbirleriniň hatda uzak ýyl türme tutulugyna hökm edilendigi baradaky maglumatlara gabat gelipdi. Sol bir wagtda ýokary derejeli türkmen sport resmiýetiniň wezipesinden boşadylmagynyň türkmen pehlwanlarından bir kanun kuwatlandyrjylaryň tapylmagynyň arasynda nähildir bir ara baglanşygyň bardygyny anyklamak başartmady. Müsürün harbi suudu 10-njy aprelde Gopti kristianlarynyň kiliselerine garşy amala aşyrylan 3 bombaly hüjüme iltişikli bolmakda guman edilýän 36 adamy ölüm jazasyna hökm etdi. Hüjümleriň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne alypdy. 2007-nji ýylyň aprelinde janyndan geçenleriň Nilde Delta we Aleksandriýa şäherlerindäki kiliselere garşy amala aşyrylan hüjümlerinde 46 adam helak bolupdy. 2016-njy ýylyň dekabrynda janyndan geçenin Kaýyryň esasy Goptik katedralyna garşy amala aşyrylan hüjümünde 28 adam ölüpdi. Müsürün kanunçylygyna laýyklykda harby suwudynyň çykaran hökümi indi ýurdun baş müftüsiniň garamagyna ýollanar. Aşgabatda IWF agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Ýene-de 200 günden, ýagny 28-nji oktýabrda başlamaly bu çempionaty ilki Perunyň paýtagty Limada geçirmek planlaşdyrylypdy. Emma yarysyň geçirilmeli kompleksiniň gurulup ýetişmändigi sebäpli uny Aşgabatda geçirmek kararyna gelindi. Agyr atletika boýunça yarysyň Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçiginde geçsekdigi aýdylýar. Ýatdaşdak bu kompleksde geçen sentýabrda ýapyk binalarda we söwüş nota boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirilipdi. Aşgabat şonda ýurdun agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigine hem garamazdan bu ýarysy milliardlarça dollar harcylapdy. Sol bir wagtda 28-nji oktýabr 10-njy noýabr aralygynda geçsek, agyr atletika ýarysyny döwlet büdjetinden çykarylacak pul seristeleri barada maglumat berilmeýär. Täjik resmiýetleri 19-njy martda Istanbulda tutup edilen 2 oppozisiýa wekilini ekstraditsiýa etmek üçin Türkiýe resmi taýdan ýüzlendi. Täjikistanyň içeri işler ministrligi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Duşenbäniň Ankara bilen Topar 24 oppozisiýa toparynyň lideri Suhrobi Zafary we beýleki bir oppozisiýa gurulmasynyň wekili Nasim Şaripowy ekstraditsiýa etmek boýunça gepleşikleri geçirýändigini mälim etdi.